Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Qazaxıstana parlament seçkilərində hakim partiyanın qalib gəldiyi bildirilir. Peru hökuməti ölkənin zəlzəldən dağılmış regionlarına əlavə yüzlərlə əskər göndərib. Əfqanistanda uğurlanmış alman vətəndaşının axtarışları davam etdirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə də ətraflı. Qazaxıstanda dünən parlamentin aşağı palatasına məclisə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri göstərir ki, ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88% səslə seçkiləri qazanıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Kuandık Turqan Kulukovun dediyinə görə, ölkənin iki müxalif partiyasının heç biri parlamenti nümayəndələri üçün lazım olan 7% səsi yığa bilməyib. Bugün seçkiləri izləyən ATƏT və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçkilərin gedişatı haqqında təqdimat edəcəyi gözlənilir. Peru hökuməti ölkənin zəlzələdən dağıdılmış regionlarında soyğunçuluq və qarşılığın qarşısını almaq üçün oraya əlavə yüzlərlə əsgər göndərib. Ölkə prezidenti Alan Garcia nəyin bahasını olursa olsun əminəmanlığı bərpa etməyə əmr edib. Zəlzələnin dağıtdığı İKA regionuna yardım təchizatının çatdırılması vəziyyəti daha da pisləşdirib. Bu ayın 15-i baş vermiş zəlzələ 500 adamın ölümünə, minlərlə adamın isə evsiz, eşiksiz qalmasına səbəb olub. Əfqanistan hökuməti deyir ki, polis Kabildə uğurlanmış xeyriyyə qurumunun işçisinin axtarışını davam etdirir. Oğlan Almaniya vətəndaşı qadındır. Reuters xəbər agentliyi Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin istinadən bildirir ki, çox güman ki, Almaniya vətəndaşını uğurlayanlar Taliban yox, cinayətkar qrupda. Nazirlik onda bilib ki, uğurlanmanın səbəbi hələlik məlum deyil. Xeyriyyə qurumunun işçisi dünən iki silahlı tərəfindən restorandan uğurlanıb. Bugün Əfqanistanın cənubunda bir NATO əskəri öldürülüb. Alyans əskəri milliyyəti və hadisənin törədildiyi yer haqqında məlumat verməyib. Ölkənin cənubunda Taliban yaraqları daha fəaldılar. Təchizat konvoyuna hücum az qala gündəlik hadisəyə çevrilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Çində tornadodan 11 nəfər ölüb. Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, tornado Sepa tayfunun təsirindən yaranıb. Bu tayfun Jiang əyalətində 156 evi dağıdıb və 60 adamın ölümünə səbəb olub. Bugün Sepa tayfunun Çinə çatması gözlənilir və Çin hökuməti bir neçə əyalətdən 1 milyona yaxın insanın evakuasiya edilməsini əmr edib. Sabah ABŞ kəşfiyyat zabitinin işi üzrə hərbi məhkəmə prosesi başlayacaq. O, Əbi Qrayb həbsxanasında məhbuslarla pis rəftar etməkdə ittiham olunur. Əbi Qrayb həbsxanasında dindirilmə mərkəzinə rəhbərlik edən polkovnik leytinant Stephen Jordanın işinə Maryland ştatində baxılacaq. Stephen Jordan məhbuslara qarşı qəddar olmaqda və onlarla pis rəftar etməkdə ittiham olunur. Həmçin onun səxta bəyanatlar verdiyi deyilir. Pakistan ordusu xəbər verir ki, silahlı vertolyot Əfqanistan sərhədi yaxınlığında iki şübhəli yaraqlı sığınacağına hücum edib və üç Taliban yaraqlısı öldürülüb. Dünən yaraqlı Şimali Vəziristan əyalətinə təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum etmişlər. Hücumda 4 dinc sakin, 2 qadın və 2 uşağın öldürüldüyü bildirilir. Bugün Taylandda seçicilər ölkədə keçirilən ilk referenduma səs verirlər. Referendum hər bir ölkənin konstitusiyanın olub-olmamasına səs vermək üçün keçirilir. Səs vermə hakimiyyətdə olan Junta tərəfindən elan edilib. Junta keçən il baş nazir Saksin Şinavatranı devirmişdi. Əgər konstitusiya təsdiq olmazsa, ölkə hərbisi ilin sonuna dək demokratik hökumətin bərpa edilməsi üçün seçkilər keçirəcəyinə söz verib. Əgər təsdiq olunmazsa, hər bir hüququndan istifadə edərək ölkənin əvvəlki konstitusiyalarından birini seçəcək. ABŞ-ın hərbi dəniz donanması YouTube saytında yerləşdirilmiş bir video klipi saytdan yığışdırıb. Klipdə təyyarə daşıyıcısı olan Ronald Reagan gəmisinin nüvə enerjisi olan hissəsinin qapısı və radiasiya əleyhinə paltar geyinən dəniz üçün rəqs etməsinin qısa kadrları göstərilir. Pentagon qanunlarına əsasən gəminin nüvə yanacağı saxlanan hissəsi heç bir xarici vətəndaşa göstərilməməlidir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qala ey bizim qalayım
İlk əkinci var ay, elə mədəni adam budur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu İz Dastanda Şuşalı Xan Əminin 105 yaşını anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Gir məni də qıbala yaz.
Şuşandaları geldim anay, kırmızı qovsarın yaşıtma anay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xanəmədən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xanəmə olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xanəmin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müstəqilləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xanəmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Xanəmin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzər Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dün Ölmərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da. Yəni ünlü pedaqoqlar da çıxırdı.
Bəli, bəli.
Ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xanəmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbasıyla yazan pozan bir adam olub. Yəni xanəm haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salajid özünü çərçivəyə. Xanəmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaq.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar şönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda hələ xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayev ilə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaq asdım mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaq asandan sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayıb deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur, elə ham ona xan deyir.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xan əmi müsavatın əstəsgər olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xan əminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xan əminin nəsli elə belə nəsil deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi xilas eləyib. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün, insan gülür, amma Mahir Əli xan əmi bunu o qədər ustalığıyla deyib ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirəm? Deyir xan əmi, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yazır. Deyir, məni də İqbala yaz. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin, bir başqa deyimlə, Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunun dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmi Radio Dastanında salamlayırıq. Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbül Həsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə aça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 14-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyid Şunskonla tanış olub.
Əbülxasən
xanla, Azər İqmanla. Seyid Şunska hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə biraz sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsiniz, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni, aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında, yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora-bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni, burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarında deyir. Burada bir cəngavərlik yoruhu, bir nikbinlik var.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan hesablarında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının düzdüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Hamı çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxr bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamın üçün oxuyaram.
Bizim qalay
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə Evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhəri bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini Filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından Filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından Filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü Filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyrana gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər
Dekadiya.
Ki, Dekadiya getməliymiş 10 günlük. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biriflər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürür. Dərhal da ona şərait yaradır yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixi yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Bəlar şələr başını çalsın aşağı, nərcid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi bəstəşi dolub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırmı, xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişdir. Demək, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazır Şuşanın dağları deyil dumanlı. Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub və şükür ki, bu gün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Dəyəm xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən. Xanın səsini işləndə, istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Əmim qızının toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəməri oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi, gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Eşitdim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnusunu doxudu. Saçın üzünü örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir üzündən öpürüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay qəmərim, qəmərim, körpəcə qəmərim, qəmərim. Xanın gözəl səsində, onun şirin sözlərindən bəcdə gələn qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən dolmayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay
Şuşandaları geldim anay Kırmızı koftarın yaşıtım anay
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu.
Anayın bu nə dəfşən, bu nə çənəyər Ölərəm dərdindən onu
Azad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Mustafa bəy, Xan Əmirin gülməcələri hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanım özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanım, deyir, keçir. Xan Əminin oturur, nəsə, xanım da çox nərdi sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif edir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağım, qonşun evinə aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evinə apar, qonşun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Ki, mənə pis gəlməsin. Yəni, xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfəz sahib olub xanəmi. Xanəmi həqiqətən, Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsindən qazanmaq olmaz. Bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdabad toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi, deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib, qoymadılar kişi düşə, gətirdilər, uzun bir xalça saldılar ki, xanəminin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətirdilər ki, xanəmin ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm, qışqırlar ki, ə, qazan yandı, aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq sırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi, aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Sağ ol Mustafa bəy. Xan Əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə Xan Əmini neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi indi bir yadigar qalıb Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də Xan Əmi Qarabaş şikəstə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor opera müğənnisi başını tutub. Ki, ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub Xan Əmi orada. Yani bu Allah'ın vergisidir. Yani bunu Allah her adama vermir ki. Ben deyim bunu zorla kazanmak olar. Yok. Bunu da Allah hanemeye kısmet edip. Ama deyip hanemi sen nelere dözeceksin? Sen öz bey ruhun içinde gizledeceksin hanemi buna dözü. Sen öz İbrahim Han'la kohumluğunu ömrünün ahırına yakın diyeceksin. Ölüm yastığında bunun içinde gizledeceksin. Sen şanın dağları başı dumandı demeyeceksin. Başı değildi dumanı diyeceksin.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz çok de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun Sevda.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xanəminin, ustadlar yetirməsinin və xanəndələr ustadının 105 yaşını andıq və ümid edirik ruhunu şadlandırdıq. Beləcə bu radio dastanını da bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn Bazarcan azadlığı dinləyənlərdən ayrılır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istəyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm. Ona
görə... Biləsə, çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürün də sizi.
Ooo, bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəlliməyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır. Amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir. Sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər adın insanın taliyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki, o
fəlsəfə tərəfə. Mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç ara tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağırda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, edir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cavab vermək iqtidarımda olub olmayacağımı bilmək istəyidir.
Rəbiyyə xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub, kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış aliydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. Əslində Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Bu səbəb buymuş, ondakı o işinə bağlı.
Əslim Balakəndli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandan.
Yəni Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni Qunib Şeyx Şamilin məkanı da yaşadığı Kəm. Yerlərdir və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, çoxublar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Burdandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhləsi adlanan bir məhlə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm zatən hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslan olan arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhətdə də deyim, mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb. Böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakırlar adlanan evlərdir. Birinin həyəti, digərinin damıdır. Və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz biri-birimizi qorumaq istəyi, biri-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını, sənə əhatə eləyəni, yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu, mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaxdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarığa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, aranı mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını tələb edə bilsin.
Rəbiyə xanım, bax sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
görə. Biraz da artıq. 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övladınız.
Üç. İki oğlan, bir kız.
Allah sanlarını sağ eləsin. Bax, Azərbaycan qadını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı.
Belə yəni, evdar deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni, iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Biraz gəlin belə deyək. Bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nə edirsəniz deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın, bilirsiniz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadınsa, bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər belə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirmək. Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, Qərb və Şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik. Bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın, baxın, onlarla söhbət eləyirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək, amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz övladlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan, hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam, səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur özü ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət xanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır?
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir, Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən, bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəsini nə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost bir olar ya ki, sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, o deyilər nə gözdən mi qorxuram, nəzərdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox, mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüşsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənim müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni bu mənim bütün respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyir mama sözü yoxdur.
Tanışlığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olmağımdan sonra suistifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki onun ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki yumor hissiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biliriz, hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bu gününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibəti necə edə bilər? Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim, onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbin xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
Mən onları görmək imkanım yoxdur.
Çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyil. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, bu özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarımdan da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər, hər biri ayrılıqda yaşayır, çalışıram işlərinə qarışmayım, ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var, yəni öz başınalıq da başa yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub, mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlinə mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbil xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlü insanım, yəni çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır, ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi bütün nə lazımdır onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi gəlmədi Allahı qınayırlar, giləylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gəlin sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca söz vaz olur. Ona görə gözəl bir ifadə var, kim ki deriz taleyinə ram olur, Kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərinə rahat qəbul edir, taleyi onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cabir Novruzun sözü idi. Yazırdı ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərrəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o dəyən zərbələri yalnız taleyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, onu bir pislik kimi yox.
Cilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, sonunda cilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz ola.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımları var ki, onunla oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var. Amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir. O da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taley onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taleyimiz var. O sənə impulslar göndərir. Və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilirəm mi?
Rəbiyyat xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularından danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şeyi qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nəyisə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şeyi tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur. Və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz zətdən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtı ilə sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s. danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni dövlətin borcu da mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən nə edə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaş hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada, radioda Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bugün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunlar aradan qaldırılmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayədə uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyi qəbul eləmirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamışsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doktor İzlə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Yeah.
che giusta sei, sei l'unica, lo sai. Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te. Bellissima non sei, tranquilla quasi mai, ma come sei? Nessuno mai potrà mano mettere l'idea che ho di te. Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé. Seguirti nel metro, sognarti nel palto dentro di me. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni e le abitudini. Siamo complici dentro la mio, nasce pensando a te, ora ascoltami, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. I see by you blue, gli agitissimi anima blu, qui, qui, moi je t'aime, c'è tuo che yes, yes, I love you. It's so easy to say and to do. Ich liebe dich, weil nur du mich so lachen willst.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Felicità, felicità,
felicità.
eşitem.